Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanly daýkanlar Hasanow ahaly, Lewaply we Marly gallaçylar 6-njy ýuwunda gallarawyna başladylar. Balkanly we Daşoglu gallaçylaryň bolsa bu işe 10-njy ýuwunda başlamagyna garaşylýar. Türkmenistanly ekiş we hafil ýygnamak seneleri prezident tarapyndan keskitlenilýär. Kärinalyň yerlerini döwletiň keskitlen ekinini ekýän daýkanlar ow huzurlyk önümlerini döwlet tarapyndan bellenilen satyn alyş narhlarynyň tas ýetmegsiz galmagyndan şikayet edýärler. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä bu ýyl 760 000 hektar ýere gowy hasyl berýän buğday sortlary ekildi. Döwlet eýçiliginiň häkimeti wagt öňki ýyllarda bolşy ýaly bu ýylam gallar owuna hemme taraplaryň taýýarlyk görlenýäni. Daýkanlaryň ow hozulugyna geçirilýän giňerimli özgörtmeler, ow hozuluk ekinlerinden ýokar hasyl almak üçin döredilýän şertler üçin prezidente sowal aýdýanlyklaryny habar berýär. Resmi maglumata göre harmana tavsirleyen buğdayın hili Türkmen devlet standartları devlet kulluğunun hünermenleri tarafından keskitlenir. Dayıkhan Vank'ın bölümleri olsa gallaçılar ile öz vaktinde hasaplaşık geçirir. Şeyle de gallaçılara giyice günlüğünün devamında teknik hizmet edilecektiğini ıhtalıyar. Şu aralıkta Azatlık Radyası'nda gallor ona katlaşan kombaynların sürücülerinin öz hasaplarını kombayna takma için video kamera almaklarının talep edilenini var da mağlumat kavuştu. Bu video kameranın ne için gerektiği aydın olmanı alıyor. Dayıkanlara yer için en minimal töle uvellenildi. Olur salgıt tölemekten dolu azat ediliyor. Tohum, mineral dökünler, su, ekinler, koruyucu seri işlerle yenillikli şeritlerde üpçün ediliyor deyip gallor uvarı da kavarda ediliyor. Emma yerli finçiler sol sahna adatlığın seçmeleri büyülün gurok gelenliğinin üstesinde buğday ekilen meydanların yağıplardan hem yeterlik suvarılmanın neticede ahal hem de Balkan velayetlerinin gallı meydanlarını göğören buğdayın boyunu alıp bilmeyen göydük kalınlığını havar veriyerler. Şunun bilen bağlılıkta yazdı Aman Murat Bugayhun mağlumatına göre Balkanlı ve ahallı dayhanların bir topori büyül gallı hasılını yığınap girdiz almaktan geçen bergil çıkmaktan alıda galiyarlar. Geçen yılların tecrübesinden çen tutuldu Türkmen dayhanlar mundan öňem ýylyň gurok gelmek, su, dökün yetmezlik, tehnikanyň wagtynda berilmezlik sebäpli planly bolman döwlet öňünde bergili bolup çykýardylar. Şeýle bolanyny olar adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä bergilerini bermeýänlikler üçin jinayet jogapkärçiligine çekilmek, emlakları konfiskasiýa edilmek howpy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmenistan'ın tecrübeli oğu hozuluk ispisalistler Şoltan'ın iktisatçı Sapar Klimov, Türkmenistan'ın 12 milyon gektara çenli ekin ekip bolacak meydanın bağırdığını, sonun dini 1,5 milyon gektarını dayıhançılık edilenliğini, yerin hususi eçilge verilmeyenliğini ve bir yagdayın garipliğin saklanıp kalmağına getiriyenliğine ediyarlar.
Bizde yeremken, suvumken, 12 milyon gektar yönü su getir, çöp yokun, göğörtürün yer var. 1,5 milyon gektarda da şu at dayğançılık edilir. Nehen ol sen bol yeri haçan ulanca. Demi halka geday.
Türkmenistan'da bu ülkem geçen yıllak yal 1 milyon 600 bin tonlu buğday hasılını almak planlaştırılıyor. Bellemeli yer 2017-nji ýylda buğday planyny dolmany galdy we munyň üçin resmiýetleriň bir näçesine käýinç berilse beýleki ýerleri wezipetinden boşadyrly. Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri azyk garaşsyzlygyny gazanmak siýasatyny ýörödýär. Emma ýylat daşary ýurtlardan import edilen azyk önümlerini, uwuna we hatda gök bakça we miýe önümlerini hem garaşly bolmagyna galýar.